Joo, huikea ura lentopallon parissa on Renne sulla takana päin. Tunnustus tuli elämäntyöpalkinto Pieksämäen kaupungilta. Ihan ensimmäinen sellainen, jonka kaupunki on sitten jakanut. Miltä se tuntuu? Urheilukysymys heti alkuun.
No se tuntuu oikein hyvältä sillä tavalla, että tämä on jo kuitenkin on jo muutamia vuosia, että on ollut poissa koko urheilutoiminnasta silleen pääsääntöisesti, niin en odottanut, mutta kyllä se mieltä lämmitti erikoisen paljon, että oli kiva, että vielä sellaisia asioita, joita silloin tehtiin, niin muisteltiin ja kyllä iso kiitos Pieksämäen kaupungille.
Tuliko tässä, nyt kun tämä tunnustus tuli, niin mietittyä sitä, että mitä oikeastaan tulikaan tehtyä, koska tämähän on ihan lentopallohistoriaa, mitä olette.
No tietysti se on yksi osa on se lentopallo. Että mä rupesin miettimään sitä, että kun mä 62 tulin Pieksämäelle, mä mietin sitä, että mitä mä oon täällä tehnyt, koska se on niin kuin lähinnä, siitähän se tulee. Ja mä oon täällä metsätekniikaksi opiskellut, sen jälkeen metsätalousinsinööriksi. Sitten olen lukenut Helsingissä johtamisen tutkinnon ja sitä mukaan on mulla, että mä alussa opetin metsäteknikoille ja myöhemmin metsätalousinsinöörille opetin näitä metsäaineita ja myöhemmin sitten johtamisaineita ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinöörille. Ja tietysti se on, että sitten olin opetustyössä, niin olin myöskin, kun täällä oli urheilumarkkinointilinja, joka on minun mielestä erittäin hyvä ja siinä on helppo toteuttaa se asia, että pystyy harjoittelemaan 2 kertaa päivää. Ja mikä on ihan välttämätöntä tänä päivänä, että jos aikoo kehittyä ja tulla hyväksi urheilijaksi, pelaajaksi, niin se on. Ja me saatiin vielä harjoitella siis paras mahdollinen aika, mikä on olemassa. 10-12, että ne opiskeli pari tuntia, sitten oli harjoitukset, sen jälkeen sitten iltapäivä koulua ja illalla seuraharjoituksia. Et siinä pitää antaa opettajalle iso kiitos sekä Nikkarilassa että sitten tuossa ammattikorkeakoulun puolella ja urheilumarkkinointin puolella, että erittäin joustavaa ja opettajat ymmärtivät tämän asian oikein hyvin.
Pieksämäki on osoittautunut sulle oikeaksi paikaksi oikeaan aikaan tehdä näitä oikeita asioita?
No sillä tavalla, että mä oon 4 eri joukkueessa voittanut Suomen mestaruudet aina, minne mä oon mennyt, niin aina se mestaruus on tullut, että jos mä olin Savonlinnassa ollut, mehän siellä vuosi kerrallaan nostettiin SAPKO korkeampaa sarjaa, ja ei siinä, jos mä olisin sinne jäänyt, niin Savonlinnassa olisi silloin mestaruuksia. Mä oon niin kuin sillä tavalla, että mulla jonkunnäköiset kyvyt on ollut valmentajana.
Onko minkäänlaista sattumaa ollut matkassa mukana?
No se sattuma on tietysti se, että mä olin Nikkarilassa silloin, kun mä maajoukkuessa lopetin sen takia, että siellä ei ollut oikeita asioita tehty ja eikä menestytty. Mä lopetin, koska mulla on se hiihto on ollut niin kuin ykkönen ihan pienestä pitäen. Ja mä rupesin hiihtämään, niin en mä käynyt silloin yhtään peliä katsomassa. Ja sitten itse olin jo tuulittautunut siihen, kun sitten hiihtoura oli loppu, kun en saanut enää virkavapaata, niin oli se, että en mä näytä enää pelaa. Mutta sitten vaan se tuli yllättäen, että läksin siihen mukaan ja innostuin. Että se, kyllä se lentopallo voi olla sanotaan suoraan, niin kyllä se aika sattuma oli, että tuli lähettyä mukaan, että mulle soitettiin, että se oli Aimo Pulkkinen. Aina lentopallo on sellainen, että aina pitää olla kylällä joku semmoinen niin sanottu kylähullu. Savonlinnassa oli Teuvo Kiuru, Varkaudessa löytyy samanlainen, Pieksämäellä se oli Aimo Pulkkinen. Niin se on niin hienoa silleen sivusta seurata, että kun kaveri tekee ihan, vaikka ei ole itse lentopalloilija, mutta lähtee siihen niin hirmuvoimalla ja teholla mukaan, niin se tarttuu.
Niin, Renne, kun asetut silloin ruoriin valmentajana, niin ei ollut lentopallon taso kovinkaan korkealla Suomessa. Miten näkisit sen tällä hetkellä?
No tällä hetkellä taso on se on erittäin paljon noussut siitä. Se oli se just, että kun me aloitettiin sitten harjoittelu, ja olihan se aika kova homma, saada minunkin se luottamus, että harjoitellaan 2 kertaa päivää, että ei ne pojat ollut tottunut hiistapaitaa toista kertaa laittamaan päälle, mutta sen jälkeen, kun ensimmäinen Suomen mestaruus voitettiin. Ja tietysti se auttoi se, että ne luotti, että mä oon saanut hyvää tietoa, koska mä olin aina ollut kiinnostunut, että mitä maailma olympiavoittajat ja maailmanmestarit tekee, ne minua kiinnostaa, että en minä niin ole kiinnostunut, että mitä Suomessa muut seurat tekee, vaan se, että mitä ne siellä tekee ja soveltamaan niitä tietoja sitten omaan joukkueeseen, niin varmaan se antoi jonkun verran luottamusta, mutta kyllä ensimmäinen Suomen mestaruus, niin sen jälkeen sitten oli aika helppoa olla valmentaja, että ei siinä tarvinnut kun kertoa mitä tehdään, vaan niin oli, mutta se luottamuksen saaminen, joka on ihan kaiken A ja O valmentajalle, niin sen saaminen, mutta sen eteen pitää tehdä valtavasti töitä, että minäkin kiersin vuodesta 1978 kaikki MM-kisat. Sitten myöhemmin tietysti olin jo valmentajana, että Argentiinassa oli valmentajana ja sitten oli monessa muussa EM-kisassa ja olympialaiset vuodesta 1978 kiersi olympialaiset. Että mä olen sen eteen tehnyt työtä, kun mä läksin, että sitä ei tarvitse niin kuin pelaajien miettiä, että onko mä ajan tasalla.
Se, mitä me katsojat nähdään, ollaan me sitten katsomassa tai katsotaan sitten television välityksellä noita otteluita. Me nähdään se, että siellä on hurja hypetys ja semmoinen tsemppi päällä, kun pelit alkaa, mutta me ei nähdä sen taakse. Minkälainen on se joukkueen henkinen elämä, josta myös valmentaja vastaa?
No se henkinen elämä on sitä tietysti, että valmentajan tehtävä on tehdä oikeita asioita ja kertoa sille yksilölle, että miten paljon sun pitää tätä tehdä, mitä sun pitää tehdä ja mitä virheitä on poistaa ne. Ja olla hirveän huolestunut siitä, että kun yksi harjoitus on päättynyt, että tapahtuuko meillä oppimista. Se on ihan sama kuin opettajan työssä. Että pitää olla kovin huolestunut siitä, että vai oliko tämä vaan sellaista, harjoiteltiin jotakin, ja se oli semmoinen sekamentiilisoppa, jossa ei tapahtunut mitään oppimista, mutta aika kului kivasti, kun oli lämpimät tilat urheilutalolla.
mutta tässä on juurikin se, että se henkinen puoli on tosi tärkeä, ja sä valmentajana oot niinku henkilökohtaisessa kontaktissa siihen pelaajaan ja hänen heikkouksiin ja vahvuuksiin. Ja sitten se palikoiden soveltaminen, ei se kauhean helpolta kuulosta.
Ihmisten johtaminen on aina vaikea. Se on vaikea sillä tavalla, mutta ei se mitään tähtitiedettä ole. Ja se on mielenkiintoista. Sen takia mä oon psykologia lukenut ja niin poispäin. Se on sitä, kun pelireissulla ollaan ja yövytään jossakin, se aika pitää käyttää, että jokaiseen henkilökohtaisesti, ne on kaikki erilaisia, henkilökohtaisesti pitää käydä sitä keskustelua. Se käydään, joukkueen kanssa käydään tietyt asiat läpi palavereissa ja muussa, mutta myöskin sellainen henkilökohtainen, että mitä mä odotan, mitä pitää tehdä, mitkä on hänen mietteet. Kaksi korvaa kannattaa käyttää ja yhtä suuta niin vähän vähemmälle. Se on yleensä semmoinen, ei kannata olla krokotiili, vaan kannattaa olla elefantti. Sillä on isot korvat ja pieni suu, mutta krokotiilla on iso suu ja pienet korvat. Ja se kyllä kuuluu tuohonkin, että on hienoa kuulla, mitä pelaaja ajattelee. Voidaanko lisätä harjoitusta, mitä mietitään. Ja sitten myöskin antaa ohjeet sille, että koskaan ei seura harjoitukset, ei riitä. Jos mä otan esimerkki siitä, että tänä päivänä Suomessa niin lentopallossa niin aloitussyöttö on erittäin huono. Se on kansainvälisesti naurettava huono. Jos ei sitä ymmärretä, että miten paljon sitä voi harjoitella, eihän siinä tarvita, kun kaksi kaveria, toinen heittelee palloa ja toinen syöttää. Niin niitä kun tekee tiettyjä toistoja määriä ja valmentaja seuraa, että se homma tehdään oikein, niin on se aivan varma, että kesällä tuot. Meillä oli yleensäkin sillä tavalla, että pelaajilla oli 2 viikkoa. Kun mestaruus voitettiin, niin 2 viikkoa lomaa ja aloitettiin harjoitella. Ja se tietysti, että silloin pitää se harjoitus olla erilaista, koska silloin on nyt ollut tehty paljon pallon kanssa kovasti töitä, niin kannattaa tehdä muita asioita. Mutta meidän pojat oli aina kalpeita, ei ne ollut auringossa olleet, eikä ne ollut piitsiä pelannut. Nämä oli kielletty, ei meillä sitä, ne on 2 erilaisia, niin ei ne siellä ollut, niin ne oli kalpeita, mutta ne pärjäs.
En malta olla vielä kysymättä, kun sulla on tämä valtava kokemus, niin pystytkö lyhyesti kiteyttämään sen, että olisiko sitä sinun kokemusta järkevä käyttää hyväksi tämänkin hetkisessä lentopallotilanteessa? Kysytäänkö apuja?
No, joskus kysytään, mutta mun mielestä kaiken kaikkiaan niin Suomessa ei ymmärretä sitä, että semmoisia valmentajia, jotka on menestynyt, että niiltä kysyttäessä käytettäisiin hyväksi, vaan me lähdetään tekemään niitä samoja virheitä, mitä monet muut on tehty. Esimerkiksi siihen aikaan, kun mä olin hyvin paljon Platonovin kanssa, joka oli ehkä maailman yksi kovimpia valmentajia niin lentopallossa, niin mä hänen kauttaan pääsin katsoa sitä sinänsä Neuvostoliiton niitä. Siellä oli kaikki nämä huippujen valmentajat kokoontu muutamaksi päiväksi ja siellä mä pääsin kerran mukaan sitten. Ja se johtui siitä, että kun Suomi oli niin huono, niin se silloin aukesi paikka. Niin kyllä mä tiesin tarkkaan, että mitkä on esimerkiksi Sanejivin kolmiloikan, mitä hän on tehnyt, nostanut punttia, mitä hän on tehnyt ja loikkaharjoitukset kaikki. Kyllä ne oli kaikki mulla tiellä. Eihän ne mulle käy, mutta muuten kuin soveltaen. Että Suomessa ei arvosteta näitä huippuvalmentajia, että kysyttäisiin niiltä, että no esimerkiksi vaikka puhutaan tuosta, mä olin tuossa Kari Sinkkosen kanssa juttua, niin kyllä hänellä olisi jonkun verran sanottavaa suomalaiseen tuota, vaikka sen verran, että täällä Suursavun puolella niin yritetään vaikka rikkoa Harri Kirvesniemen 5 000 ennätys. Niin on sen verran vaikka kyseltäisiin, niin, ja pantaisiin joku, joka olisi innokas toteuttamaan, niin tieto olisi, mutta se on jonkun saatava semmoinen intohimoinen urheilija, joka lähtee sen toteuttamaan. Yleensä harjoitellaan vaan liian vähän.